Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Чаму афіцыйныя медыі фактычна праігнаравалі пахаванне Васіля Старавойтава? Ці існуе сёння магчымасць наманклятурнага перавароту? Агляд вашых званкоў на свабоду ў перадачы званочкі. Сярод тэмаў наш адказ Еўропе, расійскія рублі, маладая Беларусь і Міхась Забейда-Суміцкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На плошчы перад саборам святого Петра ў Ватыкане сёння сабраліся каля 100 тысяч чалавек, каб прысутнічаць на апошняй нядзельнай малітве Бенедыкта XVI, які пакідае пасаду кіраўніка рымска-каталіцкай царквы. Звяртаючыся да верніку, Бенедыкт XVI сказаў, што пакідае пасаду, выконваючы волю Бога. «Бог заклікае мяне падняцца на гару», сказаў пантыфік, дадаўшы, што пасля адстаўкі 28 лютага прысвяціць сябе малітвам і медытацыі. На апошні дзень люта ў Бенедыкта XVI прызначаная сустрэча з кардыналамі, пасля чаго а 8 гадзіне вечара ён афіцыйна перастане быць папам рымскім. У Ватыкане не выключаюць, што новы пантыфік будзе абраны да пачатку святкавання Вялікадня. У цэнтры Ерэвану каля 4 тысяч чалавек удзельнічалі ў нядзелю ў несанкцыянаваным мітынгу на плошчы свабоды. Акцыю арганізаваў Раф Аванісян, які заняў другое месца на нядаўніх выбарах прэзідэнта Арменіі. Кіраўнік апазіцыйнай партыі спадчына, былы міністр замежных справаў, ён настойвае на тым, што вынікі галасавання былі сфальсіфікаваныя на карысць Сержа Саргсяна, пераабранага кіраўніком дзяржавы. Апазіцыя дамагаецца правядзення паўторных выбараў. Паводле словаў Аванісяна, з 26 па 28 люта ён мае намер правесці мітынгі ў 21 горадзе Арменіі. У мінулую пятніцу на мітынгу Раф Аванісян абвясціў аб пачатку ў краіне рэвалюцыі прывітанняў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Італіі пачынаюцца парламенцкія выбары, галасаванне працягнецца 2 дні. Паводле апошніх апытанняў найбольшыя шанцы на перамогу ў левацэнтрысцкай кааліцыі на чале з П'ерам Луіджы Берсані. Аднак, як лічаць аналітыкі, ён не зможа заручыцца падтрымкай стабільнай большасці ў парламенце для фармавання ўраду. Берсані абяцае працягнуць курс жорсткай бюджэтнай эканоміі для пераадолення эканамічнай рэцэсіі. Галоўны супернік левацэнтрыстаў, правацэнтрысцкая кааліцыя Сільвіо Берлюсконі, які ўжо 4 разы займаў пасаду прэм'ер-міністра. Сёння 3 напаўголыя актывісткі ўкраінскага руху «Фемен» паспрабавалі накінуцца на Сільвіо Берлюсконі, калі ён прыбыў на выбарчы ўчастак у Міляне, каб прагаласаваць. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі пачаў сваё першае замежнае турне на пасадзе кіраўніка знешнепалітычнага ведамства. Сёння ён вылецеў з Вашынгтону ў Лондон, затым наведае Парыж, Берлін, Рым, дзе сустрэнецца з дэлегацыяй сірыйскай апазіцыі. У Казахстане Керрі будзе ўдзельнічаць у міжнародных перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану. Пасля дзяржсакратар накіруецца ў краіны блізка ўсходу і Егіпет. Галоўнымі тэмамі сустрэчы ў перамову будуць асноўныя сусветныя праблемы, улучна з нераспаўсюдам ядзернай зброі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.